Český rozhlas 6. Názory a argumenty.
Vítejte ve druhé hodině dnešního mimořádného vydání pořadu Názory a argumenty, debaty u kulatého stolu Českého rozhlasu 6, do které, jak už jsem říkal, se můžete zapojit i vyvážené posluchačky a vážení posluchači na telefonním čísle 221 55 27 26. A ve studiu tu se mnou zůstávají Vladimíra Dvořáková, ještě jednou, dobrý večer.
Dobrý večer.
Jefim Fištejn.
Dobrý večer.
Lukáš Jelínek.
Dobrý večer.
A Václav Žák.
Dobrý večer.
Petr Holub se omluvil, že už má nějaký jiný program, takže toho už nebudeme tady zpovídat. Pánové, teda dámo a pánové, před zprávami jsme diskutovali o tom, jakým způsobem bude nový prezident, nově zvolený prezident Miloš Zeman zasahovat do politického systému nebo do české politiky. A vyslyšeli jsme i ve zprávách, že se tak asi dít bude, protože už nyní se vyjadřuje k tomu, jestli by měly nebo neměly být předčasné volby. Vyjadřuje se k tomu, jestli strana Lidem je nebo není legitimní politickou stranou. Takže pokračujme chvíli tady v této debatě. Já jsem si připravil přes zprávy takovou otázku na Lukáše Jelínka, který velmi podrobně sledoval politickou kariéru Miloše Zemana, a všichni si jistě vzpomínáme na to, že Miloš Zeman byl označován ve své politické straně, to znamená v ČSSD, když byl předsedou ČSSD a premiérem, takže že tomu vládne skutečně železnou rukou. Koneckonců i ta vláda, která byla jeho vláda, která byla na základě opoziční smlouvy, tak byla opravdu pod jeho opravdu tvrdou rukou, dalo by se říci, on opravdu ty ministry vyměňoval tak, jak on sám chtěl, tak, jak on sám potřeboval, a straníku se na to až tolik neptal. Bylo to opravdu velmi, velmi takové tvrdé vládnutí, dalo by se říci. Nemyslíte si, pane Jelínku, tedy, že tady tento svůj politický styl, a když už jsme slyšeli tuto zprávu, bude chtít přenést i na ten prezidentský hrad, který mu právě tím hradním způsobem, jak už tady bylo řečeno, mu k tomu trošku ještě dá další mandát?
Ano i ne, odpověděl by Sir Humphrey, protože Miloš Zeman by určitě chtěl takto postupovat dál. A jiná věc je, jestli na to bude mít dostatek síly, protože to, o čem vy jste mluvil, tak to bylo vládnutí předsedy vlády a předsedy politické strany, který má pod sebou ministry, spolustraníky, už jednou tady zmiňovaný aparát. Miloš Zeman byl ten, který často zavelel, vytyčil cíl, ke kterému se má jít, a ostatní na tom cíli pracovali. Někdy lépe, někde hůře. Miloš Zeman sám přiznává, že jedna z jeho největších slabostí je špatná personální politika. Takže my nikdy nevíme, kdy zrovna sadí na nějakého chromého.
Nahrad, že si nikoho nevezme, říkal, že tam nebude, ale správně
patrně,
říkáte, že se
patrně,
může...
Patrně tam zaprvé nezůstane sám, za druhé buď to se spolehne na úředníky, kteří tam jsou, nebo si tam někoho přivede. Umím si představit, že tam dokáže přivést některé ze spolupracovníků, kteří s ním působili třeba ještě v rámci úřadu vlády v tom období 1998 až 2002. Každopádně ale k tomu, aby docílil všech těch svých předpokladů, to znamená předčasných voleb, konce vlády, nevím, co všechno ještě by nám mohli vyjmenovat, tak potřebuje součinnost. Nestačí k tomu jenom, aby on vydával nějaké pokyny nebo zveřejňoval svá přání. To podstatné je, kdo nyní všechno nabídne onu součinnost. Nemyslím teďka jako jeho nejbližší spolupracovníci.
Řeknu takovou jenom perličku, to myslím, že to říkal kolega Alexandr Mitrofanov z deníku Právo, že si dovede dokonce představit, že přijde na vládu a bude tam jednotlivé ministry zesměšňovat. Což teda si myslím, že už je trošku přehnané, ale co si o tom myslíte? Ale je věc, možné, že se něco takového může stát?
Je to věc, kterou Miloš Zeman umí. Člověk by taky očekával, že po zvolení se postaví před novináře a přednese státnický projev, a ne, že začne zesměšňovat jednu redakci za druhou. Takže stejně tak se pochopitelně může chovat i před vládou, i když jemu by k tomu pochopitelně mnohem více vyhovovala přítomnost televizních kamer, než jenom to, že tam bude v uzavřeném kroužku zkoušet nějakých 15-16 ministrů. Takže tady toto je jeden ze způsobů jeho komunikace, jeho práce, a ty další věci, které s tím prostě souvisejí, se budou skutečně odvíjet od toho, jestli se tady najde třeba, a teďka hodně spekuluju, nějaká prezidentská většina nebo nějaká prezidentská skupina, alespoň dejme tomu v rámci poslanecké sněmovny, napříč kluby sociální demokracie, ODS, těch nezařazených poslanců, kteří nám tady stále přibývají. Pokud tady bude skupina, která bude aktivně pomáhat ventilovat a artikulovat názory Miloše Zemana v tom politickém prostoru, kdy na to on už nebude sám, tak v tom okamžiku můžou mít i veškerá tady tato jeho zadání nebo zveřejňovaná přání i nějaký reálný dopad.
Strana Hradu, jak už tady jednou bylo, ale v sociální demokracii vy jste správně připomněl, že už spoustu politiků má, kteří s ním jaksi sympatizují, že jo? A to se je jak v Senátu, tak v poslanecké sněmovně. Jefim Fištejn?
Já jsem chtěl dodat k výtkám Miloše Zemana, že český tisk bohužel zavdal důvod a zcela oprávněný důvod pro velmi a možná i větší kritiku, protože jednostrannost českého tisku byla znechucující, nehorázná. Zpronevěřil se opravdu tradicím světového tisku, kde může stranit prezidentovi v anglosaských třeba denicích.
Nebo doporučovat před
doporučovat, volbami někoho. Ano, ale je to redakční politika nebo politika vydavatele, který se jasně k tomu zná a vůbec nezavazuje zaměstnance novin třeba řídit se touto politikou. Washington Post je velikánský deník a přesto, že podpořili Obamu, měli tam komentátory jako Charles Krauthammer, který naopak podporoval protivníka. Takže ta míra tolerance tady bohužel byla silně překročena. Ale chtěl jsem říct k jiné výtce, k výtce nového prezidenta na adresu strany Lidem, že neprošla volbami. Ta výtka je naprosto nevěcná, to není protiústavní. Český poslanec má mandát na jméno, osobní, individuální mandát, který nepatří straně, čili je jen na něm, jak s ním bude nakládat. A ve světě je to zcela běžné, když se velké frakce parlamentní rozpadají, vznikají nové strany, byl jsem svědkem takových rozpadů třeba CSU v Německu, když tam vznikaly nacionalistické strany, v Rakousku jsme to zažili, v Polsku, je to vcelku běžné a není třeba vytýkat nově vzniklé frakci, že neprošla volbami. To bychom se dočkali mnohem častějších voleb než nyní.
Co si Vladimíra Dvořáková tady myslí o této dnešní zprávě, že Miloš Zeman se takto navezl do jedné z koaličních stran?
Já bych možná ještě se vrátila
k těm médiím,
protože to bylo hodně podstatné, protože já si myslím, že právě ten rozdíl našich médií od těch anglosaských byl v tom, že ty anglosaské nikdy se navíc nestávají součástí strategie určitého volebního týmu. Tohle to známe z Ruska v volbě 96 v Jocinově. V případě to bylo naprosto jasný, kdy prostě nastavování témat a strategie, kdy to vyhrotit, je podle určitého strategie určitého volebního týmu. Ale já bych chtěla říct, že tohle přesně bylo to, co se ale nakonec velmi vymstilo, protože vím, že celá řada lidí, která nechtěla volit Miloše Zemana, která by pravděpodobně zůstala a nešla by k volbám, tedy, tak nakonec šla a volila Miloše Zemana právě jakoby protest proti těmhletěm mediálním tlakům. Takže to doznělo to úplně, podle mě ten efekt byl potom velmi
opačný. Ironicky děkoval vlastně Miloš Zeman těm médiím za to,
jasně,
že mu nahnali voliče.
Ten státnický projev, který tam měl být. Prostě měl být a ne si foukat prostě takového, to prostě je věc úplně jiná. A ta otázka strany Lidem, samozřejmě, ta legitimita tam naprosto je, tam není, ten mandát je na poslance. A není možný jako říkat, že tadyhle prostě je tam nějaká strana, která neprošla volbami a nemá tu co dělat a není standardní. Tohle to by vlastně jako neodpovídá. Samozřejmě, že v tom systému, který tady existuje, to znamená, kdy jsou voleni poslanci na listině v určité straně, tak se dá očekávat, že prostě by se měl dodržovat minimálně ten volební program, za který byli zvoleni. Ale popravdě řečeno, já když si vezmu, že mnoho členů sociální demokracie se rozhodlo třeba podpořit Miloše Zemana, ačkoliv jako doporučení strany bylo zcela jiné, tak jako také asi nikdo nespochybňoval prostě právo těchto lidí, aby se tímto způsobem vyjádřilo, byť to vysloveně šlo tady proti, řekněme, zájmům té strany, zejména ta v tom prvním kole, kdy to prostě byl určitý problém. Takže mě trošinku vadí právě tenhle ten rozměr, kdy se zase vlastně zatemňuje to, co je ústava, to, co je legitimní, to, co je ústavní, to, co je odpovídá určitému zákonu. A znova se zde vytváří prostě taková ta atmosféra, abychom si našli prostory, jak něco udělat a jakým způsobem vlastně jít proti logice té ústavy. To znamená, nenastává ta situace, kterou já jsem doufala, že by snad mohla někdy nastat, že o tom se hodně hovořilo, že by prostě se posiloval právní stát. Naopak, jako to spíš
dobře, máme,
o
jak už jsem říkal, do naší debaty se hlásí už i první posluchači, tak si poslechneme názory našich posluchačů. Prosím, můžete hovořit.
Dobrý večer, tady posluchači. Tak
Dobrý večer.
Já bych chtěl smeknout pomyslný klobou před vašimi komentátory dnes ve studiu i předejšími. Se zájmem to poslouchám.
Dobře, děkujeme.
Není na to hodnotit věci v širších souvislostech a se znalostmi, které vaše komentátoři mají. A já bych začal panem Schwarzenbergem. Dnešní nebo včerejší některé rakouské noviny se zmínily o tom, hodnotili to, že dostal o 10% méně, že se tam dopustil těch kiksů, že skočil na špek na shromáždění byla nějaká občanka, která mu položila dotaz ohledně těch sudet a toho vyhnání. On na to skočil a prostě se vyjádřil tak, jak si to myslel, což by nebylo tak špatný, ale ty rakouské noviny si to vysvětlují, že snad ani podvědomně tu funkci prezidenta pan Schwarzenberg přijmout nechtěl. Možná, že už se na to necítí, přece jenom věk 75 let už člověka značně oslabí. Tak to je jedna věc. A teďka český národ byl zdecimován velmi dlouho komunismem a nacismem. A jeho elity tady se obnovují pomalu, což se projevilo v každých volbách a projevuje se to i v těch nynějších. Bude-li vývojem umožněno, tak se ty elity za dvě generace snad obnoví úplně. Jinak samozřejmě, že ta masa jednodušších voličů, která převažuje v každém národě a v tomto také, si zvolí spolehlivě vždycky to nejhorší, co se nabízí. A to je právě Miloš Zeman. Všimněte si, jak Miloš Zeman hlasitě sdělovacím prostředkům veřejnosti nastoluje zástupná témata, která jsou ale chytlavá a nejen pro bulvár. Budou je přežvikovat, všichni odpoutá, pan Miloš Zeman tím odpoutá pozornost od té skupiny v pozadí za ním. To znamená Schlouf, Lukoil a tak dále. Jistě, že bude pan Miloš Zeman aktivistický a bude plnit zadání, s nímž vstupoval do prezidentské kampaně.
Dobře, tak děkujeme vám. Děkujeme vám za váš názor. Na druhém lince je další. Než budeme tedy reagovat, tak vyslechneme dalšího posluchače. Témata si pamatuji. Prosím, můžete hovořit.
Dobrý večer, tady Michal Janíček z Brna.
Dobrý večer. Tak pane Janíčku, vy už jste se vyjádřil, tak vás poprosím o stručnost.
Prosím vás, poprosíte to, že
tak spojení zřejmě nějaké špatné. Ne, tak bohužel končíme tento telefonát, protože to spojení se asi nepodařilo. Nebyla to žádná cenzura, pan Janíček jistě zavolá příště. Takže paní Dvořáková už se nějak hlásila k tomu tématu. Byly to jednak Benešovy dekrety a jednak chytlavá témata Miloše Zemana. Tak jak to...
Já bych chtěla k volební kampani, tradičně samozřejmě ta volební kampaň má určitou strategii. Ta strategie je, že si kandidát snaží nastolit určitou agendu, která jemu vyhovuje a ve které se cítí silný. A naopak nezmiňovat agendu, která mu příliš nesedí. A za třetí být připraven na otázky a mít jasné stručné odpovědi na něco, co se dá očekávat, že ho protistrana bude chtít nachytat. Tohle to si myslím byla část, kterou Miloš Zeman naprosto profesionálně zvládl a zvládl to i jeho tým. U pana Schwarzenberga se právě stal naprostý opak. To, že dostane dotaz na Benešovy dekrety, prostě by věděl kdokoliv začínající v politickém marketingu, a to, že měl mít připravený prostě 2-3 věty, klasické odpovědi, která prostě jako řekne, no je to historická událost a už teďko to vlastně není nějak aktuální a Lisabon nás nikde nehrozí po Lisabonu, že bychom mohli nějaké majetky vracet, tak by vůbec tohleto téma nemohl potom tým Miloše Zemana využít, kdyby ta odpověď byla standardní. On nejenom, že neodpověděl standardně, ale dal tam do toho ještě tu podle mě velmi kontroverzní větu týkající se prezidenta Beneše a soudu v Hágu pro lidská práva. Tohle byl už navíc, úplně navíc, na to nikdo se neptal a toto vyvolalo v české společnosti vlastně tu obrovskou reakci. Ne to, jestli se budeme bavit, jako jestli jsou neplatné, nebo vyhaslé, nebo jaká je právní kvalifikace. Tam to nebyl takový problém, ale toto byla věta, která prostě vyvolala tu otázku a která už se těžko dala brát potom zpátky. A samozřejmě ten tým Miloše Zemana to opakovaně otvářel, takže jakmile byla kdekoliv jakákoliv beseda, tak už jenom se to vždycky objevilo a už bylo, byť už pak měl napsaný pan Švanzelý věty, který má říkat, tak to nepůsobilo prostě no, už přesvědčuje a stalo se to tématem.
Česká média se pokusila přisoudit, připsat celou polemiku kolem Benešových dekretů Zemanově provokaci. A vůbec tak nebylo. Televizní moderátor prohlásil, že to knížeti Schwarzenbergovi nešťastně uklouzlo. Náš milý posluchač řekl, že on skočil na špek. Prezidentský kandidát nemůže skočit na špek a nemůže mu nic nešťastně uklouznout. Musí být naprosto připraven a musí v tom mít jasný koncept. Já si myslím, že a naprosto nesouhlasím s německými nebo rakouskými deníky a tiskem, který obvinuje český národ z malomyslnosti a nacionalismu, protože nezvolil knížete. Já jako člověk, který je svou volbou Čechem, nejsem rodilý Čech, tak si myslím, že zaprvé na tom není vůbec nic nacionalistického. Benešovi dekrety jsou možná vyhaslé, ale je to citlivé téma. A neuvěřitelně necitlivé zacházení pana Schwarzenberga s tímto tématem, tím, že pokusil se promítnout soudobou morálku na minulost před 50-60 lety, rozpojit dějiny, vyzávorkovat a vyvinit viníky reální. To na mě působilo velmi, řekl bych, znechucujícím dojmem, protože nevíme za 50 let, jaká bude společenská morálka a jestli pak nebudeme my společně s panem Schwarzenbergem obviněni z nějakých špatných úmyslů nebo přímo zločinu, třeba svou podporou operace NATO v Kosovu nebo na Balkáně. Jestli pak nebudeme my potaženi k hákskému soudu z toho důvodu, že kdyby se to stalo tehdy za 60 let nebo za 100 let, tak by to byl válečný zločin. Tak to se nemá zacházet s dějinami, protože nikdo z toho nevyjde jinak než válečným zločincem. Churchill nebo Masaryk, kdokoliv bude válečný zločinec. Myslím si, že to kandidát by měl mít na vědomí, být mimořádně citlivý, zvlášť když je přece jenom tak trošku v cizím prostředí, což je česká společnost.
Tak posuzovat vždycky dějiny současným má očima je asi trošku zavádějící, ale máme další posluchače či posluchačky, kteří se chtějí vhlásit do naší diskuse, takže prosím, z jedné linky. Dobrý večer. Zdravím vás.
Já bych řekla k té volbě, že to je vlastně taková volba toho menšího zla. Není to optimální, jak to dopadlo. Ale musíme doufat, protože to, co tady je v současné době, ta politika a to všechno, jak se to odvíjí, jo, to opravdu není možný takhle. Ta změna nějaká musí být, jo, protože nějaká ta sociální politika a ten sociální přístup k lidem, pan Kalousek jenom škrtá. Takhle se to nedá řešit.
Jo? Čili mluvíte vysloveně o tom, o čem jsme tady hovořili, že Miloš Zeman je kandidátem protivládním, řekněme, nebo levicovým. Dobře, děkujeme vám za váš názor a z druhé linky, prosím, můžete hovořit.
Dobrý večer.
Dobrý večer.
Posluchač Pernický z Valmezu.
Dobrý den.
Chtěl bych se zeptat, co říkají vaši diskutující na zákaz zveřejňování výsledku veřejného mínění po dobu kampaně. Děkuji.
Dobře, tak děkujeme vám za vaše názory i za vaše dotazy. Začal bych tím sociálním přístupem nebo tou změnou. Už tady konec konců o tom byla řeč, že Miloš Zeman, přestože není kandidátem hlavní opoziční strany, tak vlastně nakonec se stal takovým symbolem toho, že je proti vládě. Takže chce to někdo okomentovat?
Tak jestli můžu říct pár poznámek, tak to je přesně to, že posluchačka je spletená tím tou volbou prezidenta. Tohle to není prezidentová agenda. Prezident nemůže...
Sociální to stát teda, nebo sociální...
Ne, to sociální agenda je vládní agenda. Na to je třeba tvořit zákony, je třeba mít politickou většinu poslanecké sněmovny a prezident ji nemá. Že?
Ale prezident se může vyjadřovat a může vetovat zákony taky, tak přece jenom prezident, nějaký vliv tam na to může mít.
Prezident se může samozřejmě, jako rozumíte, ale co podporujete? Podporujete to, aby neodpovědný prezident zasahoval svým vetem do parlamentního chodu. Upřímně řečeno, já z toho nejsem vůbec nadšen. Já si myslím, že prezidentský veto v našem ústavním systému je koncepční nesmysl. Ale chtěl jsem se vyjádřit tomu prvnímu posluchači.
Dobře, vrátím se ještě k těm
on zase jakoby vidí konspirační teorii. Není třeba předpokládat, že prostě každý český politik je řízen jako loutka a má za sebou loutkové divadlo. Moje zkušenost, myslím si, že mám velmi dobré informace, tak já tyto informace nemám. A nemyslím si, že by prostě platilo bez dalšího o českých centrálních politicích, že jsou řízenými loutkami. To by bylo na jinou diskuzi, jak, co má kde existuje tato strašné rozšíření korupce po české zemi. To teďka není tématem diskuze.
Dobře, tak to teď nechme. Já se obrátím na Lukáše Linka, co on si o tom myslí, tady o tomto aspektu, že Miloš Zeman vzal na sebe, řeklo by se, agendu opoziční strany, jejímž členem není už.
Ano, ale to je logické, že on to udělá, protože pro něj to byla nejsnadnější cesta ke zvolení a stejně tak pro ty voliče, kteří se ho rozhodli podpořit, tak je to určitá cesta prostě z té frustrace, z té bezmoci, kdy vidíte, kdy nespokojenost s vládou už se pohybuje někde kolem 90%, tak se tonoucí chytá kdejakého stébla, byť to stéblo.
A protikandidát byl konec konců členem této vlády, takže to je velmi zajímavé.
Ano, navíc do toho se dá zařadit celá řada dalších aspektů, třeba to, že Karel Schwarzenberg skutečně vstupoval do té kampaně nepřipravený. No, otázka je, co je u něj nepřipravený. On prostě říkal, co si myslí, co mu přijde na jazyk, prostě takový je a myslel si, že třeba tady tímto způsobem někoho zaujme nebo nezaujme, těžko říct. On sám už na začátku kampaně o sobě mluvil jako o outsiderovi, který pochází přece z toho vládního tábora a nemůže uspět, takže pro něj samotného to bylo asi docela velké překvapení a v některých okamžicích jsem měl pocit, že i tu svoji kampaň vede jako jeden velký happening, aniž by viděl někde ten výsledek, to možné konečné zvolení do úřadu prezidenta republiky.
No a myslíte, že to nebude zklamáno, tady tyto naděje, protože, jak říkal Václav Žák, prezident přece jenom sociální agendu ve svém pravomoci nemá.
No jistě, zklamáno to bude, protože sice Miloš Zeman se bude tvářit, jako co všechno nezařídil a neudělal, ale ve skutečnosti neudělá prakticky nic, nebo pokud něčeho docílí, tak jenom díky tomu, že bude mít vliv zase na chod politických stran, na chod poslanecké sněmovny nebo senátu, anebo v budoucnu třeba na chod vlády, o což on se určitě bude usilovně snažit. Jeho jediná nebo v tuto chvíli silná stránka je, že věci má promyšlené, že se chová koncepčně a že v kontrastu s tím chaosem české politiky a s tou improvizací Miloš Zeman patřívá k těm připraveným. A potom tady můžeme logicky slyšet to, co říkala paní posluchačka, aniž bych ji chtěl zesměšňovat, když ona říkala, já doufám. No tak já jsem tady toto zaznamenal třeba i od svého ctěného kolegy Razima Koháka, který říká, já věřím, že se bude Miloš Zeman chovat řádně a bude se držet na úzdě, ale popravdě řečeno víra a doufání mě tady v tomto ohledu nestačí, já bych byl raději, kdyby se dodržovala ta pravidla, tak jak o tom hovořil Václav Žák.
Vladimíra Dvořáková.
Já bych tam chtěla říct jednu věc. Je poměrně běžné, že v určitých volbách voliči posílají protestní hlasy. Tam nemusí být ani lezit to očekávání, jako prostě to říct, jako prostě já to té vládě přece jenom ukážu. A to mohla být řada lidí, která prostě šla k volbám, aniž by očekávala, že Miloš Zeman může udělat radikální změnu. Takže já bych nepodceňovala ten faktor protestních hlasů, kterým prostě lidé zase vyjadřují svůj názor bez toho, že by nutně očekávali, že za týden se změní politika. Jiná věc je, že, jak tady říkal Lukáš Jelínek, že vlastně Zeman bývá velmi připravený. My zapomínáme ještě na fenomén doposud odcházejícího prezidenta Václava Klause. My si neuvědomujeme nebo nemáme někde přesně spočítaný, kteří poslanci jsou potenciálně poslanci, kteří do této chvíli podporovali třeba vládu a udrželi vládu při určitých hlasováních, ale jsou to přesně ty typy lidí, kteří v jistém momentě budou ochotni jít a tu vládu schodit a vlastně a budou opět jako na čekání, jako když si Tlustý a Švipl schodil vlastně vládu Mirka Topolánka.
Pod vlivem prezidenta
Václava Klause, takže ona tam ta koalice těch, kteří mohou potom se připojit k opozici, která to má takřka jako povinnost, kdykoliv je hlasování o nedůvěře jako hlasovat samozřejmě proti té vládě, tak k ní můžou přijít a prostě přesně takhle se mohou zase načasovat ty volby. Takže ty jisté možnosti, když o tom hovoří pan Zeman, tak jako ví asi, o čem mluví, a Klausek má sice pravdu, když říká, je to odpovědné poslanecké sněmovně, ale my v tuhle chvíli nevíme, kolik poslanců tam má teda pro sebe, buď to pan Václav Klaus nebo pan Zeman, nebo teda oba dva dohromady.
Hrad nebo budoucí hrad.
Jako prostě kolik jich je hradních, ať současného i budoucího, jo? V tomhle směru bych asi znala pozor. Ale tam byla ještě jedna otázka, možná spíše tak na Lukáše, ty zveřejňování těch průzkumů veřejného mínění.
Abych to připomněl, je to zákaz zveřejňování průzkumu veřejného mínění těsně před volbama 3 dny. Co na to říkáte?
Já to považuji za rozumný, protože prostě ty výzkumy veřejného mínění samozřejmě vytváří ten určitý názor, ale v některých zemích to není, v některých zemích jsou průběžné výsledky ve Spojených státech, když jako se volí na západním pobřeží, tak už se ví výsledky, které jsou z východního.
Myslím, že to taky, mimochodem byla tady ještě ta třídenní lhůta hájení, že se nesmí dělat ani volební kampaň a tak dále, to bylo vlastně zrušeno, to ty zveřejňování těch průzkumů tam zůstalo.
Je třeba se podívat na to, že ty agentury v těch Spojených státech jsou agentury, u kterých se nějaké manipulativní výsledky vůbec nedají očekávat, protože by prostě přišli o prestiž.
Ale jde o to, že se nám zveřejňují ty výsledky průběžně, což je také zajímavé.
Ne, to je v pořádku, ale hlavně protože jsou korektní, ale tady prostě ta ochranná lhůta je tam právě proto, aby někdo nehodil do placu naprosto matoucí výsledek,
což se taky může stát. Ano. Takže máme tady další telefonáty, prosím, můžete hovořit z první linky, přepojíme vás, prosím. Ano, můžete hovořit. Pokud poslouchat... Ano, jste to vy, prosím, můžete hovořit. Nebo se ptát. Ano, jste to... Slyšíme vás.
Dobrý den. Prosím vás, volby jsou za náma, tudíž tuhle kapitolu bych přehodil a rád bych se zeptal vašich hostů, jelikož oba kandidáti z tohoto druhého kola měli nebo zastávají vysokou funkci, kde mají průsečiky v zahraniční politice a kde se rozcházejí.
Čili ty kandidáti, kteří kandidovali oba?
Přesně tak.
Dobře, takže to je jasné, díky moc za tuto otázku a z druhé linky ještě vyslechneme posluchače, prosím.
Dobrý večer, vážený pane šéfredaktore, posílám poslední sluneční pozdrav z ostrova La Palma v Atlantiku.
Dobře, děkujeme vám.
A pane šéfredaktore, já chci upozornit tady ty vážené paní doktorku a speciálně pana Finsteina, že ano, že bohužel se všichni mýlí.
A v čem?
No, mýlí se, poněvadž jsou skutečně zaujatí proti tomu panu Zemanovi, že ano. A prosím, pan Finstein je specialista na Ameriku, ale on tam je třeba, aby tam žil aspoň jeden měsíc v roce mezi obyčejnými lidmi, ne někde mezi kongresmeny a tak dále. A radím mu, aby si taky někdy podíval na Russian Today. Tam uvidí tu Ameriku z jiné strany. Prosím vás, chci jenom říct, pan opačný kandidát měl skutečně pravdu. On nevykládal něco, co by bohužel on mluvil pravdu, že dneska, kdyby se to stalo, tak by to bylo před tím Haagským tribunálem. A ty věci se staly, on měl pravdu. Bohužel u nás je taková situace vydrážděná, že cokoliv je, tak je to okamžitě využíváno a tak dále. Takže v tom je to. A chtěl bych jenom říct těm paní Dvořákovi a tak dále, aby taky šla mezi lidi. Sedla si do hospody, dala si tam třeba jenom limonádu a poslouchala lidi, ne seděla někde mezi těma profesory a tak dále, a že ano. Takže to jsem...
A co by tam slyšela podle vás? Protože vy přece jenom, jak zda se vám to vrátím trošku, když to vždycky sledujete tady z toho ostrova La Palma, tak jestli jste mezi těmi lidmi taky, co by tam podle vás slyšela?
Pane šéfredaktore, to se mýlíte. Já mluvím do australského, novozelandského rozhlasu, BBC a tak dále, že? A teď mi tady na internetu máte všechno.
Dobře, to bylo jenom takové popíchnutí, nezlobte
ano,
se.
Ano,
dobře.
Prosím vás, chci říct, ano? ať si dělají, co chtějí, lidé na ně moc nedají a musí se připravit, že komu zvoní hrana, příští rok ty lidi se nebudou, ať tady vykládají o komunismu a nebo co chtějí, to budou volit, poněvadž mají toho dost, tohohle z toho, a budou se muset tomu přizpůsobit.
Čili KSČM myslíte, že bude mít vliv větší? KSČM teď máte na mysli, že bude...
Prosím vás, to má jenom název. Kdyby změnili název, tak tak budou první na tom, že?
Mm-hmm, dobře, myslím, je to jasný váš názor. Takže děkujeme panu profesorovi Richtrovi a zdravíme ho. Takže někdo chce už reagovat, nebudu to tady opakovat. Je,
chci velmi stručně a věcně. Nemyslím si, že bychom byli zaujati proti panu Zemanovi vůbec. To, co jsem říkal ohledně Benešových dekretů, byla kritika na adresu Schwarzenberga zrovna. A jak řekl pan posluchač, dnes, kdyby se to stalo, ale ono se to nestalo dnes, ale před skoro 70 lety, a řekl jsem, že promítat morálku jedné doby do minulých dob je podle mě nemorální, neetické z podstaty. Jinak bychom soudili dnes Odysea a nepokladali bychom ho za hrdinu, ale za proradného agresora. Takže to nejde. Ale na první otázku bych odpověděl rozdíly a podobnosti v zahraniční politice, zejména. Evropa, tam je vztah velmi podobný. Blízký východ, tam je vztah velmi podobný. Rusko, tam je vztah velmi rozlišný, tak aby byl stručný.
Já mimochodem, když jste to tady takto řekl o tom Rusku, protože to možná tady zůstalo přece jenom trošku ležet jedno téma, když pan posluchač tady zmínil to, z čeho je Miloš Zeman občas podezírán, že má nějaké nadstandardní kontakty s nějakými skupinami ekonomickými na východě, zejména v Rusku. Zatím nikdo žádný jasný důkaz o tom nepředložil, ale bylo to v té kampani tak trošku jakoby cítit, a pan posluchač to tady zmínil. Co byste o tomto řekli, že Miloš Zeman byl podezírán, že jeho kampaň je například financována nějakou ruskou firmou, ku příkladu. Zapůsobilo to taky na vás nějak, tady tohleto, tahleta část kampaně, to tady tak zůstalo ležet od toho prvního posluchače? Chce někdo k tomu říct, Vladimíra Dvořáková?
Já samozřejmě nemám nějaké důkazy, doklady o tomhletom napojení, ale je samozřejmě, má to několik rozměrů. Za prvé mě nepřipadá nepřirozený, pokud jsou určitý kontakty a obchodní kontakty s Ruskem, jako představa, že prostě na východ o hranic nebudeme obchodovat, protože prostě se ideově zapřeme, tak si myslím, že jako asi není dobrá. Druhá věc, která si myslím, že je častým omylem tady, že pořád se současné Rusko vnímá jako komunistická země. Jako kdyby odtud měla prostě přijít někde jako komunismus. Já osobně bych Putina řadila k pravicovému hybridnímu nebo autoritářskému režimu někde na pomezí, ale rozhodně ne teda k nějakému levičáckému. Takže to je druhá věc, která tady někdy bývá zjednodušeně interpretovaná, prostě ten obraz toho komunistického nepřítele, což jako Putinovo Rusko teda není skutečně ani náhodou. Ta otázka, která se tady objevuje, která je podle mě hodně závažná, je otázka dostavby Temelína. A dostavby Temelína, což je věc strategická, což je věc samozřejmě ekonomická, což je věc, ze který budou obrovské peníze, kde samozřejmě představa, že někde se budou zdroje financování politiků, tak tady máte teda zdroj par excellence, který vám vydrží na mnoho desetiletí. Ať už jde teďko o to, jestli se to nastavuje nyní na ministerstvech vůbec podmínky pro české firmy, a pak o to, jestli to bude teda ruská dostavba nebo americká, to znamená, jsou tu dvě soupeřící skupiny. Ta vazba, řekněme, v určitý podobě na Rusko, jak u Václava Klause, tak i u Miloše Zemana samozřejmě někde byla přítomna, a poté byly teda opravdu ty velmi výrazné diskuse i o úloze pana Šloufa v některých těchto věcech, kde by dokázal zprostředkovávat, i samozřejmě i to, že část lidí, kterými se obklopovali oba vlastně z hlediska podnikatelského, prostě ty vazby na ten východ mají. Co z těchto spekulací se dá udělat nebo nedá udělat, jak dalece to můžeme vnímat, rozhodně to není styl opravdu, že někde teda ruský prezident zavolá nebo někdo jiný zavolá a dává příkazy, takhle to nefungovalo ani v banánových republikách, ani tam nevolal takhle americký prezident, jako aby říkal prezidentům těchto banánových republik, co mají dělat. Ale samozřejmě ty různé otazníky to vyvolává, a opět je tu vidět možná jistá blízkost pohledu zase mezi tedy odcházejícím a přicházejícím prezidentem. V tomhle směru já bych viděla, že tohle to jsou asi věci, které se bez nějakých dalších ukazů dají používat. Ty další jsou samozřejmě už spekulace, o kterých Dost těžko můžu dát doklady, ležák, který se hlásí.
No jo, tak ano.
Já bych byl velmi rád, kdyby se povedlo nemít ideologický vztah právě přes Temelín a podezření vůči Rusku. Když se na to, já jsem původem jaderný fyzik, jsem vystudoval jadernou fyziku. A z toho, co vím od kolegů, tak kolegové tvrdí, že ta nabídka, že respektive ten ruský projekt je nejrealističtější tím, že oni jako jediný ty jaderné elektrárny doopravdy stavějí. Zatímco činnost Westinghouse ve Finsku je doopravdy velmi problematická, jak z hlediska financí, tak z hlediska termínu. Ale to, co je na té otázce vůbec nejvíc zajímavé a co je doopravdy může ohrozit životní zájmy této republiky, je, jak bude vypadat cena elektrické energie. Protože jestli se vláda rozhodne, že aby mohla postavit rozšířit Temelín, zavede povinné výkupní ceny a bude dotovat cenu energie z Temelína, tak je to absolutní katastrofa. Že myslím si, že je třeba nejpečlivěji hlídat tuto otázku.
Dobře, a teď dáme prostor zase dalším posluchačkám či posluchačům. Prosím, první linky můžeme přepojit. Jestli se slyšíme, tak můžete hovořit. Ano?
Ano. Můžu mluvit?
Ano, můžete.
Tady je Václav z Prahy.
Ano, dobrý den.
Dobrý den, a já bych, respektive večer, a já bych chtěl říct jednu věc, že aby jsme si jako český národ neuvědomili jeden základní rozdíl mezi panem Schwarzenbergem a panem Zemanem.
Jaký?
A to je ten, že pan Schwarzenberg byl vychován a žil v civilizované Evropě a pan Zeman byl vychován komunistickými vychovateli, jako my všichni teda kolem sebe. A využil toho samozřejmě, protože my jako slabí v morálce jsme se nechali podlomit tím, že ve skutečnosti on celou dobu pana všechny, teda respektive on to dělá stále, že se snaží dělat z těch lidí hlupáky, že jo, to je jeho stálý způsob. Respektive kvůli tomu tenkrát skončil jako předseda strany a předseda vlády, protože mezinárodně dělal o studu, že jo, to si všichni vzpomínáme, ale chtěl jsem ještě říct...
Tak on skončil dobrovolně, jenom to upřesním, skončil dobrovolně s jedním funkčním obdobím.
To bylo dobrovolně povinně, protože ten tlak na něj byl dost velký z toho důvodu, jak se zachoval.
Dobře, je to váš názor a další teda?
Pak jsem chtěl ještě říct, že... Pan Zeman ve skutečnosti ve své volební kampani utratil 10 milionů, pan Schwarzenberg 30 milionů. A jestli si vzpomínáte na návštěvu zoo od pana Šimka Grossmana, tak když tam přišel a chtěl slevu pro ty svoje spolužáky, ten pan učitel, tak tam řekl tomu, který tam prodává ty lísky, a vzal si ho na stranu a řekl mu, nechci slevu zadarmo. A položil mu 100 korun na stůl. Jestli si vzpomínáte na tohle, tak to by na pana Zemana přesně pasovalo.
Dobře, tak vzpomínáme si na Šimka Grossmana určitě. Nevím, jakou slevu dostaneme, uvidíme. Z druhé linky, prosím, můžete hovořit, další posluchač.
Ryšánek, Pavel.
Ano, slyšíme vás, můžete hovořit.
Ano, já vám moc krát děkuji za tenhle ten pořad, hlavně tu první hodinu, která byla takovým zestručněním té problematiky. Bohužel vás Český rozhlas ČEZ neposlouchá velká většina národa. Přál bych si popularizaci tohoto problému, jako třeba Jiří Grigar, který popularizuje vesmír, tak tahle ta hodinka by jakousi popularizací vědy a přál bych si, aby takové problémy jako odpovědnost a neodpovědnost prezidenta zmizela z naší diskuze. Překvapuje mě, že pan Topolánek neví, co to je, a celá řada nás dalších, takže kdyby to zmizlo, byli bychom kousek dál, protože například 55% volebního výsledku pana Zemana, aby to pan Zeman srovnával s 8% stavem vlády, to jsou čísla nesouměřitelná. Jak je možné, že o tom diskutujeme? Jak je možné, že pan prezident budoucí si dovolí tohleto říkat? To není žádný hlupák. já nebudu dále zdržovat. Děkuji vám.
Dobře, děkujeme vám za váš názor. Já myslím, tady z toho jsem si vybral, co říkal ten první posluchač, že skutečně tady jedna byla docela důležitá věc, že Miloš Zeman opravdu žil v České republice vždycky, byl jaksi vychován komunismem jako my všichni, jak řekl pan posluchač, zatímco Karel Schwarzenberg, kromě toho, že ho někteří považovali za cizí element, tak jiní zase, třeba mladí lidé právě, kterým to zas až tak tolik nevadí, že je někdo kosmopolitní, tak v něm hledali něco, jaksi nějaký závan toho vyspělejšího světa, kde on žil v Rakousku, ve Švýcarsku a tak dále. Co si o tom myslíte tady o tomto aspektu? Jefim Fischtej.
Za sebe mohu říct, že já na povolávání cizích panovníků zbláhne věřím. Kdysi Rusové měli tradici, ano, povolávat, protože, jak psali básnici, země je bohatá, ale pořádek není, tak povolávali variagy, neboli Severany, zřejmě z Finska nebo Norska. K ničemu dobrému to nakonec nevedlo. Češi mají vlastní zkušenost, jestli se pamatujete příhodu zimního krále Bedřicha Falského, rovněž to k ničemu nebylo. Nevěřím na to a nemyslím si, že je málo vzdělaných lidí v Česku, které by mohly tuto funkci zastat. A mimochodem, co se týče komunistické výchovy, tak všichni jsme tak trochu tu dobu zažili. Nemyslím si, že jsme defektní v tomhle smyslu. Ani první prezident Václav Havel, který nikde jinde kromě Česka nežil, tak taky nebyl defektní. Není třeba opravdu povolávat vzdělané lidi z ciziny.
Mm-hmm. Lukáš Jelínek, co na to?
Tak otázka je, nakolik se dá hovořit v tomto případě o povolávání vzdělaných lidí z ciziny, protože co já vím, tak Karel Schwarzenberg se vždycky o dění v zemi zajímal a možná i co by předseda helsinského výboru mu pomohl mnohem více tomu dění u nás před listopadem 89, než let jaký Čech, který žil tady. Ale na druhou stranu bych nerad nasazoval psí hlavu Miloši Zemanovi, tak jak to možná trošku udělal posluchač, protože je to přece do značné míry otázka výchovy nebo charakteru v různých režimech, v různých systémech. Nelze říci, že ten, kdo byl vychovaný za komunismu, takže bude zásadně zkažený a ten, kdo je vychováván v jiném systému, tak je a priori poctivý a čestný. To by se nám i na západ od našich hranic vysmáli. Nemluvě o tom, že myslím si, je známo, že Miloš Zeman pochází z poměrně dost kultivované rodiny. Ale to, co mě na tom příspěvku posluchače zaujalo víc, je opět to téma té transparentnosti, té kampaně, těch finančních prostředků. To si myslím, že to je věc, která se za Milošem Zemanem potáhne dál. To, že on utrácel miliony, které ještě mu ale ani na účet nepřišly. To, že mu tam přišly peníze od Strany práv občanů, jejichž původ také doposud neznáme. To, že mu tam přišla celá řada drobnějších příspěvků, k nímž se původně dárci nehlásili, pak se najednou k ním začali hlásit. To jsou všechno věci, které bude muset Miloš Zeman dál vysvětlovat, protože si myslím, že tady s tímto bude konfrontován. A je to problém celé té přímé prezidentské volby a té transparentnosti kolem ní, nejenom kandidátů. Týká se to i těch předvolebních průzkumů, na které tady byla původně ta otázka. Protože my tady máme velmi aktivní agenturu zkoumající veřejné mínění, která nám tady charila v posledním roce tiskové zprávy z titulky Miloš Zeman je třetí, Miloš Zeman je už druhý. Miloš Zeman dotahuje, Miloš Zeman vyrovnává, Miloš Zeman předstihl Jana Fischera. Prakticky každá tisková zpráva nazvaná nebo nadepsaná jménem Miloše Zemana, agentura, která má neprůhlednou vlastnickou strukturu. A agentura, která, jak se ukázalo, tak stejně udělala chybu v podzimních krajských volbách a stejně tak velmi špatně nepřesně odhadla výsledky kandidátů v této prezidentské volbě. Takže já bych se přimlouval za to, aby pokud se bude pracovat na upřesňování legislativních mantinelů pro různé typy přímých voleb, tak aby opravdu zasáhly jak prezidentské kandidáty, tak ale i to vše ostatní, co do té prezidentské kampaně vstupuje jakoby zvenčí.
Dobře, Vladimíra Dvořáková, už tam stručně, jestli...
Ne, já si myslím, že se stotožním teď.
Já bych chtěl dodat jenom, že nejenom Zemanova volební kampaň bude muset se zodpovídat. Podle mne, protože tato celkově tyto volby byly plný velmi nečistých metod, které třeba směřovaly nikoli proti Schwarzenbergovi nebo Zemanovi, ale třeba proti Fischerovi. Jakési pofiderní straničky typu Balbínovy poetické strany, které je složena z několika lidí, kteří nemají už na třetí pivo, najednou od někud dostanou miliony, by polepili republiku hanebnými dehonestujícími plakáty. Fischer v stejnokroji lidových milicí, nebo třeba všichni schopni byli v KSČ. Lživé tvrzení, ale náklady za těmito akcemi nejdou za volební kampani žádného známého kandidáta. Čili jsou skryty někde. Někdo musel zaplatit.
Jistě, takže to financování zcela určitě. Dobře, blíží se už zprávy, ale máme ještě na telefonu posluchače, tak bych poprosil o stručnost, jestli můžou stručně nám říct svůj názor z jedné linky, prosím.
Poslanci i senátoři by státního prezidenta Miloše Zemana měli vždy rázně nahlas odkázat do vymezených pravomocí státního prezidenta daných ústavou ČR, když je překročí. A v zájmu zachování parlamentní demokracie by měli co nejdříve změnit tu část ústavy České republiky, která říká, že státní prezident je neodpovědný za své činy a tudíž nepotrestatelný. No to je úplná katastrofa.
Dobře, ale nejmenuje se to státní prezident, ale prezident České republiky, jenom doplním, státní prezident, máme tady historickou jakousi konotaci, ale rozumíme, co jste chtěl říci. A teď prosím posledního posluchače na naší lince, prosím, můžete hovořit.
Tady Lidmila Hanzlová, já jsem z Ostrova u Karlových Varů, jestli už můžu mluvit.
Tady. Ano, můžete hovořit, slyšíme vás.
A právě v té oblasti Sudet. A mě se dotklo velice takové zvláštní, jaksi útočné jednání pana Zemana, že není vlastně schopen dialogu, že všechno, co jsme viděli, byly v podstatě monology, který se zmocnil a nepustil nikoho ke slovu a hned na začátku někoho urazil a tak dále. A tak tež došlo teda i nakonec k té urážce německých obyvatel bývalých tady tohoto kraje. A teď já volám proto, že vlastně se mi takovéto jednání nelíbí, neboť my tady třeba v tom Ostrově máme jedna partnerská města v Německu, ale také máme tady rodáky, kterým říkáme jim to spolek rodáků, tady u nás, s kterými máme velice výborné vztahy. Oni financují opravy památek, spolupracujeme, máme všelijaké smlouvy na historickém bádání a tak dále. A tohle to všechno teď je pokažené. 20 let se vyvíjí tady určitý vztah, určité jednání, které je naprosto korektní na úrovni města, na úrovni spolků, na úrovni historického bádání a tak dále. A teď prostě tohle je...
Čili tím výrokem Karla Schwarzenberga máte pocit, že se ta věc pokazila?
Pokazila se právě jednáním pana Zemana.
Pana Zemana, aha.
Takže tohle bych měla, aby jakékoliv ty vztahy byly slušné. Mně to totiž velice připomínalo a připomíná třídní nenávist komunistické doby a moc bych se obávala toho, aby zase jakákoliv forma té bývalé třídní nenávisti nebyla nastolena.
A dobře.
Prostě toho se obávám. My tady máme také ještě oblast toho Jáchymovského pekla.
Dobře, tak to nám už, když tak řeknete, ne, že by nás to nezajímalo, ale přece jenom blíží se zprávy, takže děkujeme vám. Zase víme asi dobře, co jste chtěla říct. Chce k tomu někdo ještě dodat něco, že jakési pokažení teda těch vztahů přímo v Sudetech, tady těmi tou kampaní vyhrocenou, řekněme, na toto téma.
Já si myslím, že je bezvadné, že mají takové vztahy s rodáky. A ti rodáci jsou z Německa taky zvyklí na kampaně, které někdy nejsou v rukavičkách. Takže já si myslím, že oni jim jistě odpustí nebo nebudou zasaženi tím, co dělá kandidát na prezidenta ve volební kampani. Důležitý, aby si oni udrželi s nimi ty vztahy na pracovní úrovni. A blahopřeji jim k tomu, že je mají.
Že je mají. Já myslím, že taky to asi nebude úplně ovlivněno tím, co řekl prezident v prezidentské kampani, protože v prezidentské kampani se také říkají třeba věci, některé věci příliš ostře. Dobře, blíží se zase zprávy s Naďou Hávovou a my už končíme naše zase mimořádné volební vysílání, které už tímto končíme definitivně, protože už víme, jaký je výsledek prezidentských voleb a všechno jsme, myslím si, docela dobře prodiskutovali. Jinak pokud vážené posluchačky a vážení posluchači nám budete chtít další psát názory nebo se vyjadřovat, tak pořád volejte 6 příští sobotu ve 20:10. Pochopitelně naše adresa ro6@rozhlas.cz, naše facebookové profily, tam také můžete diskutovat na internetu, na stránce pořadu volejte 6. No a pochopitelně mě můžete zavolat i na záznamník na telefonní číslo 221 55 27 03. Děkuji v tuto chvíli svým hostům, kteří tady se mnou vydrželi skoro 2 hodiny, Lukáši Jelínkovi.
Hezký večer.
Jefimu Fištejnovi.
Dobrý večer.
Vladimíře Dvořákové.
Dobrou noc.
A Václavu Žákovi.
Naslyšenou.
Od mikrofonu se loučí Radko Kubičko. Naslyšenou.